ከመይ ተምሲ ዘይናንሆ ኣብ ኤርትራ ለውጢ የንፀላልሎ እንተኾነ ምርግጋእ ንምዕቃብን መነባብሮ ኤርትራውያን ንምምሕያሽን ዝኾነ ፖለቲካዊ ስግግር ንውሽጣዊ ፖለቲካ ዝሓወሰ መስመር ልዝብ ወፃኢ ክህሉ ኣለዎ ክብል ኣይሲጂ ዝተባሃለ ንቅልውላው ዓለም ዝከታተል ጉጅለ ኣፍሊጡ ፒተር ሃይንላይን ብዛዕባ እዚ ንሲድሪክ በርነስ ኣብቲ ጉጅለ ዳይረክተር ፕሮጀክት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዘራሪብዎ ኣሎ መኒዓ ኣፈወርቂ ንሎሚ ሓፂር ፀብጻብ ሒዛ ኣላ
ሚስተር ሲድሪክ በርነስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብሉ እዚ ዝበልሉ ምክንያት ከዓ ብከምዚ ዝርዝሩ
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገለ ዘሻቅሉ ምልክታት ንመንግስቲ ኤርትራ ርኢና ኣለና ብውሕዱ ክልተ ወተሃደራዊ ረፅሚ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ መጋቢትን ግንቦትን ነይሩ ኣብቲ ኩነታት ሰራዊት ኤርትራ ከምቲ ቅንብሎም ዝነበሮ ሙሉእ ብርታዕ ኣይነበሮን ምክልኻል እውን ኣይከኣለን በዚ ከዓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ ሒዙ ካልእ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ምክዳዕ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ተረኣዩ ንሚኒስትር ዜና ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ወሲሕካ እቲ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ዝተፈጥረ ፍጻምን ብድሕሪኡ ዝተረእየ ማእሰርቲ ሰበስልጣን ህግደፍን ገለ ኣመሓደርትን ወተሃደራዊ ሰበስልጣንን እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ፀቕጢ ከም ዘሎ ኢና ክንዛረብ ንኽእል
እዚ ነገራት ከም ቀደሞም ክኸዱ ከም ዘይኽእሉ ዘርኢ ምልክት እዩ ዝበሉ ሚስተር ሲድሪክ በርነስ እቲ ኣዝዩ ህፁፅ ጠለብ ናይ ዝእ ሰዓት እዚ ዝበልዎ ብከምዚ ይገልፅዎ
እቲ ህፁፅ ጠለብ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ገዛኢ ፓርትን ሰራዊትን ንኤርትራ ካብ ፅንኩር ውሽጣዊ ዕፁው ኢኮኖምን ፖለቲካውን ሂወት ምውፃእን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክፉት ምዃንን ምልዛብን ዝከኣለሉ ውጥን ሒዞም ክቐርቡ እዩ እዚ ከዓ ውጥን ስግግር እዩ
ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ከምኡ ከዓ ዞባው ደንበ ኢጋድን ናይ ኤርትራ ናይ ነዊሕ እዋን ፈተውቲ ደቡብ ኣፍሪቃን ቃጣርን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባን ዝያዳ ልዝብ ምስ ኤርትራ ክገብር ኣለውን ንብል ምግላል ጥርጣረን ዘይምርድዳእ ጥራይ እዩ ዘምፅእ ክብሉ ሚስተር ሲድሪክ በርነስ ኣብ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተኸታታሊ ቅልውላው ዳይረክተር ፕሮጀክት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተዛሪቦም ናይ ዝቓለ መጠይቕ ዝርዝር ኣብ ዝመፅእ መደብ ክቐርብ እዩ ተኸታተሉና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ